Misato, son eu. Cando oias esta mensaxe, xa saberás que eu fun a causa dos problemas. Perdoa. Descúlpame tamén con Ritsuko. Vouche pedir outro favor. Teño unha horta. Agradeceríache que a regases por min. Shinji sabe onde está. Misato, a verdade está do teu lado. Continúa adiante sen dubidar. Se nos volvemos ver, direiche o que non che dixen hai 8 anos. Adeus.
Outro teléfono que non soará xa máis.
Misato volves encerrar en si mesma, como sempre. Asuka volverá hoxe.
Non vai ao instituto, non pasa pola casa. O único que fai é xogar todo o día os videoxogos. Hikari. Si, sí, que? Quero ir pra a cama. Vale. Perdoa, estouche causando moitas molestias. Non me causas ningunha molestia. Tras a última derrota co Eva, perdín o pouco orgullo e valor que me quedaba. Odio o mundo enteiro. E tamén odio a min. Non hai nada que me importe. Todo é inútil. Ninguén te pode culpar do que pasou, Asuka. Fixeches canto puideches. Non tes de que avergonzarte.
Ai, sí. Daquela non volveu. Sí, seguramente. A tos gatos esgotan as vidas. Non chores, aboa. Irei te ver cando teño un día libre. Hai 3 anos que non visito a tumba de mamá. Si, xa te chamarei. Agora teño que colgar. Si, a tos gatos acaban morrendo.
Rei 3.
Agora é imposible recuperar a lanza de Longinos.
Por que a utilizaches?
Ademais, aínda non se completou a construción de todos os EVA previstos.
A máxima prioridade é a destrución dos anxios. Non tive máis remedio que utilizala.
Non tiveches máis remedio. Xa podes ir buscando unha excusa máis convincente.
Os teus actos demostran unha falta de respecto por este comité.
Fujitsuki, estou reunido. Entendido. Estáse achegando outro anxio. Xa remataremos esta conversa.
Se segues conservando un posto no comité.
Hikari, pensas traizoar a Sil?
Tardarei 15 minutos en chegar. Facedes sair a unidade 0 pola porta número 32. Usade a unidade 2 como apoio. Non sinto, non teño autoridade para revocar a orde que deu o comandante sobre a unidade 1. Adeus. Confirmación visual do obxectivo. Sí.
Lanzouse a unidade 0. Diríxese ao lugar de interceptación.
A unidade 2 permanece na plataforma.
Non, que saia.
Pero, señor...
Non quero oír nada. Utilizaremola como cebo.
Sí, señor.
Unidade 2 preparada para o lanzamento.
Volvo a estar sentada no meu sitio. Hai algo que me siga unindo a isto.
Unidade 2, colócate na 8ª porta. Preparada para entrar en acción.
Se saio daqui, serei unha carga para os demais.
Aproxímase o obxectivo, superou a última liña defensiva de Goura.
A vida non ten sentido.
O obxectivo está sobrevoando o val de Obakidani, xirando ao redor dun punto fixo.
O obxectivo activou o campo a ti.
Onde te metiches? Sinto, xa falaremos. Cal é a situación?
Parece que a situación se estabilizou. O campo até do obxectivo varía de cor. Pasa de azul a laranxa.
Iso que significa?
Nin Maggi pode contestar esa pregunta.
Non temos información suficiente para contestala.
Estou segura de que é capaz de adoptar formas distintas.
Así que non podemos lanzar unha ofensiva.
Rei, retrocede un pouco e estúdao.
Non, ven cara a mí.
Rei, retírate!
Non pode, non lle dá tempo! Contaminación. O obxectivo está infectando a Unidade Cero.
Como está o campo AT da Unidade Cero?
Está activado, pero non pode rexeitar a sonda do Anxo.
O Anxo non estará intentando establecer un contacto de primeiro nivel coa Unidade Cero.
Meu Deus, contaminación biolóxica no interior da Unidade Cero.
Unidade 2 en marcha. Tens que botarlle unha man a Rei.
Continúa a invasión da Unidade Cero por parte do obxectivo.
Isto complícase. Biofusionou máis do 5% dos compoñentes.
Asuka, avanza 300 metros, desprega o campo AT coa máxima potencia e dispara a arma palet. Vamos, Asuka! Unidade 2 en marcha! Pero que estás facendo? Asuka, móvete! Pero que lle pasa?
O índice de sincronización baixou un 10%.
Asuka!
Non me dou movido! Non me dou movido!
Corre moito perigo aí parada, metede adentro! Vamos!
Quen son? Es ti. Eu dentro do nada. Non hai alguén máis a gaseu. Quen és? És un anxo. És un dos seres que chamamos anxos. Non queres fusionarte comigo? Non, eu son eu. Non son ti. Pero vaste fusionar. É demasiado tarde. Compartirei contigo parte do meu ser. Comparte comigo os teus sentimentos. A dor. Sente la dor. A dor non é outra cousa. Noto a soidade. Sí, a soidade. Soidade. Non entendo. Non queres estar soa, verdade? Somos moitas, pero ti estás soa. Isto sí que é estar soa. A túa mente está aquí. É o que compón a túa alma. Ti és esa tristura. Son vaguas. Son eu que estou chorando.
Rei!
Desconxelade o Evangelion número 1. Lanzadeo inmediatamente.
Como?
Lanzadeo.
Sí, señor.
Por que por ela así? Eu vallo tan pouco que por min non o farías.
O campo AT, saca a Rei daí.
Vale.
Shinji.
É a miña alma. Quero fusionarme con Shinji. Non o farás.
Recolleu o seu campo AT, está o contaminando todo.
Está intentando contelo, Anxo.
Rei, abandona a Unidade Cero, sae daí.
Non podo. Se abandono a Unidade Cero, anularase o campo AT. Non o permitirei.
Rei, non o fagas.
Estás a colapsando o núcleo. Pasou o punto crítico.
Objetivo desapareceu.
Rematou a operación. Pasamos a nivel de alerta amarelo.
Entendido. Pasamos a nivel de alerta amarelo.
Cal é o estado da Unidade Cero?
Creo que a cápsula segue dentro.
Designa un grupo para rescatala.
Se queda algo dela.
Doutora, a calle.
Todo o que aquí hai é material clasificado. Recolled a cápsula e destruído demais.
Entendido. Vamos, a traballar.
Por fin derrotamos os anxos do 1 ao 16.
Só queda un, como quedou escrito nos manuscritos do Mar Morto.
Está próximo o día prometido. O camiño foi longo e os sacrificios que houbo que facer numerosos.
Certo. Perdemos a lanza de Longinos e agora a unidade cero.
Hai motivos suficientes para prescindir de Ikari.
Seguramente xa entendeu o significado da liberación de Fuyutsuki.
Temos que atopar outro instrumento que poder utilizar contra Ikari.
Pero este debe saber a verdade.
Shinji, puedo pasar.
Misato, no soy capaz de chorar. Síntome muy mal, pero no me saen las baguas. ¿Por qué?
Shinji, no sé qué decir ni qué hacer. Lo único que puedo hacer es estar a tu lado.
¡No me toques! ¡Déjame en paz!
Siento. Debes de sentir moi só. Será que o asustan as mulleres? Ou ten medo do contacto cos seres humanos? Pen. Pen, ven aquí. É certo, calquera cousa é mellor que estar só. E eu sí que estou soa. Diga. Sí. O qué? ¡Shinji!
Doutor Osaki, acuda a urxencias. Doutor Osaki, por favor, acuda a urxencias.
¡Ayanami! Canto me alegro. Parece mentira que esteas viva. ¿Cómo é que non está o meu pai aquí? Quería che dar as grazas por salvarme a vida.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Salvaches ma o sacrificá la unidad de cero.
Aí sí, salveite.
Sí, non te acordas?
Sí, supoño. Non o sei. Pero pareceme que eu son a terceira. Son baguas. Véxoas por primeira vez, pero é como se non fose a primeira vez. Por que estou chorando? Por que estou chorando?
Iso é. Mantede o dispositivo habitual co primeiro neno. Facede o mesmo co segundo e co terceiro. Vixiádeos, máis nada.
O feito de que Rei siga viva pode che causar moitos problemas con Kiel.
Os anciáns de Sil teñen outros motivos de preocupación, non teñas medo.
Pretendemos realizar este interrogatorio dun xeito civilizado. Non queremos avergonzala.
Non me sinto avergonzada, é vostedes.
É unha muller forte. Agora entendo por que Ikari quere tela ao seu lado.
Pero o home que te mandou aquí non é outro que Ikari.
Rexeitou a nosa solicitude de comparecencia da piloto da unidade cero e mandouna a vostede no seu sitio.
Mandoume no sitio de Rei.
Mandeiche de 36 maneiras distintas o camiño ata a verdade que tanto desexas atopar. Pero o único seguro está nesta cápsula. É o único que teño. Agora depende de ti o uso que lle deas. O contrasinal é o noso primeiro recordo. Adeus. Cóidate moito.
Xa non me fai sufrir que non soe o teléfono. Porque agora teño comigo a túa alma.
A doutora Akagi amosouse máis dócil. Non é como a Fuyusuki. Vai ser máis beneficioso deixala libre.
Esa muller prestou grandes servizos na construción dos Evas. Deixaremos que continúe con nós algún tempo.
Sí, polo futuro da humanidade.
Agora mesmo hai 8 Evangelions en proceso de construción.
E 4 perdidos.
A desaparición de Tokio 3 será un impulso pro proxecto. Debemos acelerar a súa construción. Logo chegará o momento prometido.
Diga.
Escoita, nos próximos minutos non estarás vixiado. Quero que veñas aquí canto antes.
Ritsuko.
Sinto, non funcionará sen o meu contrasinal.
Entendo, preparouno todo calle.
Ensíname todos os segredos que enterraches aquí.
De acordo, pero entón tamén os verá él.
Moi ben.
Asemellas ao cuarto de rei.
Claro, é lógico. Este é o lugar onde naceu o rei.
Que é o que?
Ela naceu aquí. As visións de luces e de auga que inundan o seu ser inconsciente só son reflexos deste lugar.
Ritsuko, eu non vim aquí para ver isto.
Xa o sei, Misato.
É un Eva.
O primeiro, un fracaso. Abandonámolo hai 10 anos.
É un cemiterio de Evas.
Non tanto. É un vertedoiro. Tamén é o lugar no que desapareceu a túa nai. Igual non o lembras, pero ti estabas presente cando desapareceu a túa nai. Lémbralo, Shinji.
Ritsuko! Así que este é o núcleo do sistema de apoio.
É onde se fabrican os componentes.
Meu Deus, é rei!
Son todas rei! Daquela o sistema de apoio,
eh? Exacto. Son os núcleos dos sistemas de apoio. É o que fai que funcione.
Que son?
Son recipientes baleiros. Son pezas de recambio. Reis de recambio. A humanidade descubriu a Deus e intentou converter a Deus no seu xoguete. A humanidade foi castigada por esa arrogancia. Sucedeu hai 15 anos. E o Deus que atoparon os homes perdeuse. A humanidade segue intentando resucitar ese Deus. E a partir del, intentou construir un home con aspecto de Deus. O resultado é o Eva.
Como? Os Evas son humanos?
Sí. Dentro da cápsula baleira de cada Eva hai unha alma humana. Almas que lle roubamos a alguén. Pero o único recipiente capaz de conter unha alma é rei. Non había outra cousa no cuarto de Gad. Esta rei que vedes non son máis que contedores baleiros. Non teñen alma. Xa que logo vou nas destruir.
Quieta, Ritsuko! Non sabe lo que faz!
Sí que o sei. Vou nos destruir. Non son humanos. Son obxectos con forma humana. Perdín a batalla contra estes obxectos en alma. Non fun quen de gañar. Estaba disposta a sufrir calquera humillación, calquera tortura. Pero el xa tomara unha decisión. Xa o sabía. Pero son tan parva como a miña nai. Se me queres matar, adiante, mátame. Non me importa.
Se queres que te mate, é que és parva.
Que?
¿Qué maldición é esta que acaba con todos os que se achegan ao Seba? Acaba contigo e comigo.